тоҷикистон аз созмони ҷаҳонии беҳдошт хост ба сифати як кишвари орӣ аз бемории вараҷа ё малярия эътироф шавад. Мақомоти кишвар мегӯянд тоҷикистон ба дарёфти чунин ҷойгоҳ ҳақ дорад, зеро дар як соли гузашта назар ба соли 2011 шумораи беморони вараҷа 58% коҳиш ёфта ба 33 нафар расид ва дар 7 моҳи имсол ҳамагӣ 5 нафарро ташкил дод. Тоҳир Шерхонов, муовини мудири маркази бемориҳои тропикӣ, дар ҳошияи нишасти байналмилалӣ зери унвони барҳамдиҳии бемории вараҷа ё табларза дар тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфт, ин 5 нафар ҳам берун аз ҳудуди тоҷикистон сироят шуданд.
Озранги 5 ҳодиса, ин ҳодисаи 0% 2% ташкил аз ин дам пастар. Барои ҳамон мо боварӣ комил дорем 5 ҳодисае ки ман гуфтам, ноҳияи ҳамсарҳад бо ҷумҳури Афғонистон ҳастанд.
Мувини мудири маркази бемориҳои тропикии тоҷикистон ҳамчунин афзуд, таи чанд соли охир ниҳодҳои беҳдоштӣ дар ҷилавгирӣ аз густариши бемории табларза ба муваффақиятҳое даст ёфтанд. Ба гуфтаи ӯ,
барои аз байн бурдани ин бемории вараҷа мо корҳои оммафаҳмонӣ, сатҳи дониши омма оид пешгирии бемории вараҷа, баъд гузаронидани дорупошӣ дар хонаҳо, ҳукумати аҳолӣ, баъд тақсимоти пашахонаҳо дар байни аҳолӣ ҳосили худашра дар айни замон додаст аст.
Намояндагони вазорати беҳдошт мегӯянд, Афғонистон, кишвари ҳамсояи тоҷикистон, нуқтаи аслии паҳнкунандаи ин беморӣ барои кишварҳои Осиёи марказӣ аст. Бинобар омори Созмони ҷаҳонии беҳдошт, дар Афғонистон беш аз 150 000 беморони табларза ба сар мебаранд. Даврон Қунғуротов, раҳбари маркази мубориза бо бемориҳои тропикӣ дар вилояти Хатлон, мегӯяд, дар давоми соли 2013 дар ин вилоят се марзбон дар марз бо Афғонистон гирифтори вараҷа шуданд. Вай гуфт, ба ин хотир тибқи барномаи миллии ҷилавгирӣ аз табларза барои солҳои 2011-2015 дар 15 минтақаи вилояти Хатлон марказҳои тропикӣ таъсис ёфта, бо тамоми таҷҳизот таъмин шуданд.
Дар натиҷа гузаронидани таҳлилҳои эпидемиологӣ маълум гардид, ки ба таври интиқолӣ аз ҷумҳури Афғонистон ворид шудааст. Ба таври интиқолӣ ба маъное, ки агар хомшакҳои вараҷовар аз ҷумҳури Афғонистон берун аз марзи сарҳад агар парвоз кунад, як парвози хомшакҳои вараҷовар метавонад то 3 километр амалӣ шавад. Асосан ҳамин чунҳои сарҳадие, ки дар марзбону дар посбонҳое, ки дар сарҳад аст, асосан 3 нафари ҳамё посбонҳои қувваи мусаллаҳ аст.
Ҳарчанд таҳлилгарон мегӯянд, барҳам додани ин ё он маризии сироятӣ дар тоҷикистон ба симои байналмилалии кишвар ва рушди туризму сармоягузорӣ мусоидат мекунад, иҷрои ин тарҳ чандон осон нест. Барфимов Ғаниева, раҳбари ташкилоти ҷамъиятии хайрхоҳи Замон, ки дар робита ба маҳви маризиҳои сироятӣ таҳқиқот анҷом додааст, мегӯяд, дар ҳоли ҳозир барои тоҷикистон барҳам додани бемории вараҷа имконпазир нест. Вай афзуд, муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷи ин беморӣ дар кишвари ҳамсояи Афғонистон ҳамчунон метавонад над боиси паҳншавии табларза дар миёни аҳолии тоҷикистон шавад.
Беморие ки имрӯз мо мехоем сари он масъала суҳбат дошта бошем, бемории вараҷаву бемории вич ёки дигари дигар, ҳеҷ як бемориро яки якбора мо наметавонем ки дар ҷомеа ба пурагӣ масалан мо бартараф кунем.
Дархости мақомоти тоҷикистон аз созмони ҷаҳонии беҳдошт барои эътироф шудан ба сифати як кишвари орӣ аз малярия дар ҳоле иттифоқ меафтад, ки соҳибназарон мегӯянд тоҷикистон дар соли 2002 низ минтақаи озод аз палиомилит ё худ фалаҷи кӯдак эълон шуд, вале дар соли 2010 ҳам дар кишвар чанд мавриди сироити ин беморӣ рӯ зада сабаби маъракаи густурдаи имгузаронӣ шуд. Ҳамчунин мақомоти Русия муҳоҷирони тоҷикро ба интиқоли ин беморӣ муттаҳам карданд. Аммо Даврон Қунғуротов, мудири маркази мубориза бо бемориҳои тропикӣ дар вилояти Хатлон, мегӯяд, хуруҷи вараҷа ба тоҷикистон таҳдид намекунад, зеро пизишкон тавонистанд шумораи беморонро, ки дар соли 1997 ба 50,000 нафар мерасид, то чанд нафари ангушт шумор коҳиш доданд ва ин коҳиш идома дорад. Сарвинуз Руҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.